นั่งทำสบายนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร่18ใช่ไหมพฤศจิกายน2549นักปฏิบัติที่ดีก็ต้องศึกษาคำว่าศึกษาก็หมายถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดความรู้ยิ่งมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะไม่ใช้คำว่าเตือนแต่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแนะนำเอาไว้ในสมัยที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5มีตอนหนึ่งที่มีความสำคัญกับนักปฏิบัติก็คือส่วนสุด2อย่างคำว่าส่วนสุดเนี่ยคือมันสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งคือถ้าดีก็คือตั้งใจมากเกินไปในการทำดีกับการปล่อยปะละเลยในการที่จะควบคุมใจตัวเองให้อยู่ในความประพฤติที่ดีเรียกว่าเหลวไหลไปคือไม่ทำก็ไม่ทำเลยบทจะทำก็ทำแบบเอาเป็นเอาตายอย่างนี้ว่าสุดโต่งนะเป็นส่วนสุดสองอย่างเธอคงได้ยินสิ่งนี้มาบ้างแล้วแต่วันนี้เราจะอธิบายได้อรรถอธิบายให้เธอได้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจว่าความสำคัญในการที่เราต้องรู้จักส่วนสุดสองประการนี้ไว้เพื่ออะไรเอาประการแรกก่อนพวกเธอทั้งหลายคงเข้าขอบข่ายของการปฏิบัติที่เรียกว่าตั้งใจปฏิบัติพอเราตั้งใจปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความตั้งใจที่เกินไปเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าเรากำลังเกินแล้วเกินความพอดีแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดในความที่เราเกินเรียกว่าตั้งใจเกินไปถ้าเธอเคยอ่านหนังสือในเรื่องของปฏิปทาผู้เฒ่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเขียนเอาไว้มีตอนหนึ่งที่ท่านปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีหรืออรหัตมรรคหรือเข้าเขตอรหัตมรรคซึ่งไม่นานก็จะถึงอรหัตผลท่านก็ดีใจว่ามันอีกไม่นานนักผลทั้งการปฏิบัติของท่านก็จะจบกิจแล้วในมันนะเสือปฏิบัติผู้เฒ่านะความที่ท่านจะพยายามเพียรเอาให้ได้ว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสยับยั้งเห็นไหมตั้งใจอย่างนี้ผิดไม่ถูกทำไมเล่าการที่เราตั้งใจเกินไปมันทำให้ผิดพลาดมากมายถึงขนาดนั้นหรือเราเองก็มีประสบการณ์แล้วก็เคยพูดแนะนำให้เธอเป็นตัวอย่างก็พูดมาหลายครั้งแต่วันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่าคำว่าความตั้งใจเกินไปเอาเรื่องอะไรดีก็เอาเรื่องการให้ทานก็ได้ตั้งใจมากเกินไปในการให้ทานตั้งใจมากเกินไปในการรักษาศีลตั้งใจมากเกินไปในการเจริญภาวนาหรือตั้งใจมากเกินไปในการปฏิบัติเพื่อจะต้องการให้ได้ซึ่งอริยมรรคอริยผลอย่างนี้เธอจะดูว่าเวลาเธอทำสมาธิหรือเธอตั้งใจที่จะทำบุญเวลาเราตั้งใจมากๆเนี่ยเธอจะเห็นความวิตกกังวลที่ตามมาถ้าพูดภาษาง่ายๆว่ามันมีความจะว่าเครียดมันจะใช้คำนี้มันก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าทุกข์แต่มันมีจิตที่คอยกังวลนึกถึงใจจดใจจ่อมากจนทำให้ใจของเรามันไม่พร้อมที่จะทำบุญหรือทำความดีถ้าพูดอย่างนี้เธอคงมองภาพมันไม่ออกแน่นะมันเป็นแค่คำพูดอ่ะมันไม่เห็นภาพอะไรเธอลองสงบก่อนสินั่งนิ่งๆตั้งใจภาวนาจับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออก ข้าก็รู้ออกเราก็รู้ให้มีสติรู้อยู่พอใจเรานิ่งสงบดีแล้วเราก็หนึ่งนึกถึงคำภาวนาที่เราคุ้นเคยภาวนาถ้าเราคุ้นเคยว่าพุทโธแล้วก็เข้าก็รู้ว่าพุทออกก็รู้ว่าโทหรือใช้หรือเธอจะป้องกันคุ้นเคยกับนมพะทะเข้าก็นมะออกก็พะทะหรือว่าเคยปฏิบัติมาแบบไหนก็ทำอย่างนั้นทำใจให้สงบนิ่งๆแล้วค่อยฟังกันดีกว่านะฉันให้เวลาเธอ10นาทีเอา อันละค่อยๆฟังเรานะนี่เราจะยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนเธอเวลาฝึกมโนยิทธิทำทิพย์จักรยานให้เกิดการที่จะเกิดอารมณ์มีความเป็นทิพย์ได้หลักปฏิบัติจะต้องทำใจให้ปลอดโปร่งเธอสังเกตไหมล่ะถ้าใจเราไม่ปลอดโปร่งเนี่ยความรู้สึกภายในใจของเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกแค่ความรู้สึกในใจนะมันยังผิดเลยไม่ถึงพูดถึงภาพที่จะปรากฏแต่ยามใดที่ใจเราปลอดโปร่งความรู้สึกภายในใจของเรามันก็จะแม่นยำภาพพระก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นดีขึ้นอารมณ์ใจเราก็จะเห็นพระชัดขึ้นวิปัสสนาญาณของเราก็จะแจ่มใสขึ้นเธอจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผิดปกติในจิตใจของเธอมันจะมีเครื่องวัดก็ตรงที่จิตมันโปร่งกับไม่โปร่งความปลอดโปร่งของจิตเนี่ยมันจะสังเกตจากได้จากอะไรบ้างถ้าเธอเป็นนักสังเกตเธอจะเห็นว่ามันเป็นอารมณ์ใจที่มันโปร่งสบายไม่มีความคิดกังวลเรื่องอะไรมันมีความคิดที่โปร่งไปทางเดียวใจมุ่งมั่นไปกับเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลอยู่อย่างเดียวไม่มีในเวลานั้นจะไม่มีคำว่าโลภไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์หลงคาอยู่ในจิตโปร่งเลยนะพร้อมที่จะเกิดปัญญาพร้อมที่จะเกิดทิพย์จักขุญาณนั้นเวลาเธอปฏิบัติสิ่งแรกที่มีความสำคัญเบื้องต้นคือทำอย่างไรหรือพยายามปฏิบัติอย่างไรให้จิตใจของเธอตั้งอยู่ในความโปร่งของจิตก่อนที่เธอจะภาวนาก่อนที่เธอจะพิจารณาก่อนที่เธอจะทำอะไรต่อไปประการแรกต้องทำใจของเธอให้โปร่งก่อนไอ้คำว่าปลอดโปร่งนี่แหละเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่เป็นสายกลางถ้าจะปฏิบัติถ้ามีความตั้งใจเกินไปไม่ถึงว่าจิตใจของเธอตั้งที่จะทำกันจริงๆจังๆเนี่ยพอมันตั้งท่าจริงจังขึ้นมาปั๊บความโปร่งไม่มีมันมีความกังวลเข้าไปแทนกลัวมันจะไม่สงบกลัวจะไม่เห็นกลัวจะภาวนาไม่ได้กลัวจะสมาธิไม่เกิดมันจะมีสิ่งนี้เข้ามารบกวนใจเธอเสมอเรียกว่าตั้งใจเกินไปอย่างนี้พอเข้าใจหน่อยไหมนั่นการปฏิบัติเธอต้องถือหลักไว้ว่าอารมณ์โปร่งจิตใจปลอดโปร่งเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เกิดการปฏิบัติได้ดีที่สุดไม่ว่าเธอจะทำอะไรต่อไปหนึ่งถ้าร่างกายของเธอไม่ปลอดโปร่งเธอก็ปฏิบัติด้วยความอึดอัดสองถ้าร่างกายของเธอปลอดโปร่งจิตใจของเธอไม่ปลอดโปร่งเธอก็จะปฏิบัติด้วยความอึดอัดถ้าร่างกายของเธอไม่โปร่งแต่จิตใจของเธอโปร่งเธอก็สามารถจะทิ้งกายเอากับจิตอย่างเดียวก็ยังพอไหวไม่สนใจร่างกายมาสนใจเรื่องจิตของเธอการปฏิบัติของเธอก็ยังทำต่อไปได้นี่คือกำลังใจเราดีขึ้นถ้ากำลังใจคนยังไม่สามารถที่จะทิ้งร่างกายได้เพราะร่างกายไม่โปร่งจิตถึงมันจะโปร่งมันก็จะดึงใจดึงใจให้กังวลกับร่างกายเห็นไหมนั่นการตั้งใจที่มันเกินไปเนี่ยมันคือตัวทำลายทุกอย่างถึงเธอกำลังตั้งใจทำดีก็ตามเถอะนั้นทำอะไรก็ตามให้ถือความเป็นอารมณ์ที่มันโปร่งเป็นที่ตั้งนะโปร่งคือมีอารมณ์สบายมันรู้สึกมันสบายมันไม่มีอารมณ์เคร่งเครียดไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางเกินไปเหมือนเธอทำบุญก็ทำได้ใจสบายมันโปร่งสบายไม่มีความกังวลไม่ต้องกังวลว่าพระท่านจะรับเงินของเราไหมพระท่านจะให้พรเราไหมพระจะเห็นว่าเราทำบุญหรือเปล่ามันไม่ต้องคิดอย่างเดียวว่าเราตั้งใจจะทำของเราเราจะไปถวายเราจะเอาเงินส่วนนี้เพื่อเป็นศาสนประโยชน์ยังพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านมีความสุขในทานของเราพอเราตั้งใจแล้วเนี่ยพระท่านจะเห็นหรือไม่เห็นท่านจะโมทนายินดีหรือไม่กล่าววาจาอะไรสักคำเราก็ไม่เกิดความคิดอะไร นี่มันไปเพราะใจมันโปร่งถูกไหมแต่ถ้าไปเพราะความอยากหนึ่งคืออยากให้ท่านได้เห็นอยากให้ท่านได้ให้พรอยากให้ท่านได้รู้ว่าเรากำลังทำความดีมันเป็นความตั้งใจถึงไม่เป็นความตั้งใจดีแต่ตัวตั้งใจเหล่าๆเนี้ยเมื่อมันไม่เป็นดังที่ตั้งใจมันเกิดอารมณ์เสียไหมเสียแต่ถ้าใจเราโปร่งซะแล้วอ่ะปลอดโปร่งเราก็ตั้งใจทำดีแต่มันเป็นอารมณ์ใจที่เราสบายมีความสุขเราไปทำอย่างสบายกลับมาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะทำเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรเราก็ไม่รู้สึกจะต้องมานั่งคิดอะไรเลยแต่เราได้เต็มแหละในการให้ทานของเราซึ่งเธอจะสังเกตในการทำความดีของเธอว่ามันเป็นไปได้ในบางครั้งแต่มันไม่เป็นทุกครั้งบางครั้งทำสมาธิไม่ทันจะตั้งท่าจิตมันโปร่งเวลาจิตมันโปร่งปุ๊บเราทำสมาธิปั๊บทำได้สบายบางครั้งจิตมันโปร่งดีพอตั้งท่าจะเอาจริงอาจังปุ๊บมันเริ่มไม่โปร่งนี่เห็นไหมการพิจารณาที่ควบคู่กับการภาวนามันจึงเป็นหนทางที่ทำให้จิตใจของเธอมันโปร่งไม่ใช่เอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเอาแต่คิดอย่างเดียวเธอก็จะไม่ได้อะไรเหมือนเธอฟังฉันตอนท่านพูดตอนแรกๆมันก็เหมือนฟังไปอย่างนั้นมันตื้อๆมันรู้แต่มันไม่รับเข้าไปในจิตมันคิดไม่ออกเห็นไหมมันคิดไม่ออกทั้งก็ตั้งใจฟังนะแต่มันคิดไม่ออกจิตมันไม่โปร่งพอแต่เมื่อเราทำความสงบจิตเราเริ่มเย็นลงเริ่มสงบลงเริ่มไม่ฟุ้งซ่านพอฟังใหม่อย่างนี้พอเข้าใจขึ้นมาหน่อยไหมมันต่างกันเห็นไหมมรรคผลเนี่ยมันเป็นของเกิดง่ายมันไม่ได้เกิดยากแต่สิ่งที่เธอต้องเข้าใจในการปฏิบัติว่าทำอย่างไรเธอจะเป็นการปฏิบัติที่เรียกมัชฌิมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่มันมีความเป็นกลางๆไม่มีอารมณ์ที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนี่คือตำราแต่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆคือว่าอารมณ์ใจเราเนี่ยมันปลอดโปร่งมันรู้สึกมันสบายตัวสบายใจทำอะไรก็ทำได้แบบด้วยความสบายใจอย่างนี้เธอจะภาวนาของเธอมันก็จะสืบเนื่องของเธอไปเรื่อยๆตามเวลาที่เธอต้องการชั่วโมงหนึ่งมันก็ไปชั่วโมงหนึ่งได้โดยไม่เสียผลเพราะเราไม่ได้มีความตั้งใจต้องอย่างนั้นต้องให้เข้าถึงฌานระดับนี้ต้องถึงฌานระดับโน้นต้องจับภาพพระให้จำใสให้ได้มันเครียดยิ่งเธอไปฝึกมโนยิทธิเธอจะรู้สึกว่าความที่ตั้งใจเกินไปกับไม่ตั้งใจเกินไปเนี่ยมันต่างกันคนละโลกเวลาเข้าท่าเข้าทางปั๊บครูก็ถามปุ๊บก็ตั้งหนึ่งนะตั้งท่าพอเราตั้งท่าอารมณ์ตึงปั๊บทิพย์จักรยานไม่เกิดเกิดแต่ความคิดมั่วๆนะความรู้สึกที่มันออกไปตามที่อยากจะออกละกลัวเขาจะไม่ว่าเราไม่ตอบบ้างกลัวเราจะไม่เห็นพยายามให้เห็นบ้างมันไปหมดแต่เธอไปอย่างสบายสบายไม่เป็นไรเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ช่างใจเราตอนนี้เราก็สบายดีพอใจมันสบายมันก็เหมือนเล่นๆพอเขาถามอะไรปั๊บจิตก็ตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกไปก็สนุกเปิดสิ่งที่เราตอบมันจะมีความรู้สึกสนุกความรู้สึกว่ามันมีความสบายใจกับสิ่งที่เราได้ทำมันไปแต่ถ้าเธอทำมันไปแล้วสึกมันแค่นแค่นทำแล้วมันสึกเราต้องพยายามที่จะต้องทำให้มันเกิดนั่นคือจิตเธออยู่ในขั้นอัฏฐกิลมัฏฐานุโยคเข่งคัดตึงตั้งใจมากเกินไปเห็นไหมพอเห็นภาพมันไหมว่ามันต่างกันยังไงดังการที่เราจะปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนคืออย่าตึงเกินไปก็อย่าหย่อนเกินไปทำใจให้มันโปร่งๆสบายๆขอให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นของดีเราทำเพื่อใจของเราเป็นสุขสงบแค่นี้เราก็สบายใจแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาก็สุดแล้วแต่เราจะเพียรพยายามทำแค่ไหนถ้าเรายังชอบใจภาวนาต่อมันก็จะภาวนาเพื่อเพลินถ้าชอบใจพิจารณามันก็จะพิจารณาเพลินมันมีความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นเครื่องบอก ว่าเธอกำลังมีจิตใจที่โปร่งเอาไหวไหมให้ไปสังเกตตัวเอาเองนะและจะบ่นว่าทำไมทำสมาธิไม่ได้เรื่องไม่สงบภาพพระเคยเห็นไม่เห็นแล้วก็ต้องคิดว่าเราไม่พร้อมที่เราจะทำใจเรามันไม่โปร่งเธอต้องมีอุบายธรรมของเธอทำให้จิตของเธอโปร่งให้ได้บางครั้งเธอต้องไปตั้งสัจจะต่อพระบางครั้งเธอต้องเอาอธิษฐานบารมีของเธอเข้าไปช่วยบุญกุศลที่เธอทำบางครั้งเธอต้องอาศัยสถานที่ที่มันสงบเงียบปราศจากคนอื่นวุ่นวายบางครั้งเธอก็ต้องปลดเปลื้องใจของเธอให้เป็นธรรมชาติปกติผ่อนคลายไปตามจริตนิสัยมันต้องมีสิ่งนี้ทำให้รู้สึกมันมีใจพร้อมที่จะทำก่อนแล้วค่อยไปนั่งทำสมาธิค่อยภาวนาแล้วมันจะไม่เสียผลเลยต่อให้เธอนั่งไปถึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเธอก็จะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นทำให้เธอเสียผลในการปฏิบัติเลยแต่ถ้าเราพยายามที่เคร่งเครียดกับมันแล้วก็ตั้งท่ามันชั่วโมงฉันจะต้องทำให้ถึงชั่วโมงนึงถ้ายังไม่ถึง1ชั่วโมงฉันจะไม่ลุกจากที่นั่งโรคประสาทมาเป็นอันดับแรกโรคต่อมาคือรู้สึกเบื่อหน่ายตัวเองทำไม่ได้ดีมันก็จะพานไม่อยากทำนะและการที่ทำให้จิตใจเราโปร่งเนี่ยไม่มีใครสอนกันได้นะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราเพราะมันเกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันโปร่งก็ได้เดี๋ยวมันไม่โปร่งก็ได้เธอก็ต้องรู้จักที่จะมีอุบายธรรมของเธอที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านท่านคอยแนะวิธีของท่านที่ท่านเคยใช้ประหัตประหารตัวท่านเองนะเราเคยทำแบบนั้นเราปฏิบัติของเราแบบนี้ยามอย่างนี้เราจะข่มใจของเราเหมือนม้าพยศก็มีเรียกต่อสู้ก็มีถ้ากำลังใจเราเข้มกำลังใจเราไม่เข้มเราก็ถอนใจลงมานั่งพิจารณาของเราไปก่อนทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ว่าไปให้ใจมันสึกมันเริ่มค่อยๆสบายใจก่อนแล้วเราก็เริ่มภาวนาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญในเบื้องต้นเพราะเป็นสิ่งที่จะเปิดทางให้เธอนั้นทำทุกอย่างได้สำเร็จแต่ถ้าตรงนี้เธอไม่รู้จักศึกษามันไว้ว่าโทษของการที่ทำอะไรตั้งใจเกินไปหนึ่งเคร่งเครียดเกินไปหนึ่งพะวงกับมันมากไปหนึ่งมันเสียผลทำไป10ปี20ปีเอ๊ะทำไมเราก็ตั้งใจปฏิบัติทำสมาธิศีลเราก็พยายามตั้งใจรักษาแต่ความดีไม่คืบหน้ามรรคผลไม่เกิดทำไมเราเนี่ยทำมาก่อนแล้วเรารู้ถึงคำว่าอัตถกิลมัฏฐานุโยคมันเป็นยังไงเราก็ห้ำหั่นในการปฏิบัติอย่างเต็มอัตรามาก่อนหน้านี้แล้วเราจึงรู้สึกว่าเราเสียไปเลย5ปีมากกว่านี้เราก็ไม่ได้อะไรทำทับเป็นทับตายไม่ได้มรรคไม่ได้ผลมันน่าโง่ไหมเรานี่มันโง่จัดทำไมเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนครูบาอาจารย์ท่านก็พูดแต่ไอ้ความที่เราเขาเรียกว่าลั้นดันทุลังอยากจะดีอยากจะเอาให้ได้อยากชนะใจตัวเองให้ได้มันกลับทำให้มันทำลายสิ่งที่ควรจะเกิดมรรคเกิดผลไปเสียแต่ก็ไอ้การที่จะปล่อยใจโดยไม่รู้จักที่ควบคุมใจของตนให้อยู่ในกุศลนะไอ้นั่นก็เป็นทางที่แย่ไปหน่อยเรียกว่าหย่อนเกินไปงั้นการสบายสบายโปร่งๆคือจิตของเราเนี่ยตั้งใจทำความดีมีอยู่เขาเรียกอธิษฐานบารมีสัจจะตั้งมั่นเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดที่เราอยากจะทำให้ได้ในสัจจะความจริงใจเราจะเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะรักษาศีล5กบฏ10ของเราให้เคร่งครัดเราจะไม่ยอมปลดปล่อยให้ใจของเรานั้นหลุดจากสิ่งที่เรากำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่แต่เมื่อเรากำหนดปั๊บตั้งจิตปุ๊บก็ไม่ใช่ประโมตะใจจดใจจ่อมันจนไม่ทำอย่างอื่นเหมือนบางคนคิดพิจารณาจนเบื่อคิดทั้งวันนะคุณเคยเห็นไหมล่ะพิจารณาทั้งวันไม่ได้อะไรเลย เหมือนหลวงปู่หลวงตามหาบัวท่านพูดเวลาพิจารณาของพิจารณาไปทั้งวันทั้งคืนลุกเขาเรียกว่าลุกปฏิบัติเอาให้ได้นะไม่มีประโยชน์เห็นไหมนั่งสมาธิจนโตแตกนั่งอย่างเดียวทำอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวเข็นมันก็ไปเข็นมันให้อยู่มันฟุ้งก็เข็นมันก็ไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีประโยชน์เห็นไหมนี่คืออัฏฐกิริมฐานุโยคเหมือนกันมากเกินไปมันตึงเกินไปจิตใจของคนเรามันต้องรู้จักผ่อนให้มันมีจังหวะยามที่มันตึงเราต้องผ่อนมาพิจารณาพอให้ใจเราสงบแล้วเราค่อยทำสมาธิต่อในการภาวนาภาวนารู้สึกมันจะเริ่มมันไม่โปร่งแล้วก็หยุดการภาวนาจับมาพิจารณาใหม่ทำให้ใจเราโปร่งแล้วก็เริ่มทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้มันถึงจะเกิดความดีขึ้นง่ายพอเข้าใจไหมล่ะเนี่ยไอ้คำว่าทางสายกลางกลางเนี่ยมันเป็นทางที่ใจของเรามันไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งไม่หนักทั้งภาวนาจนเกินไปไม่หนักพิจารณาจนเกินไปต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปไม่งั้นสมาธิมันตั้งมั่นไม่ได้มันจะตั้งได้ยังไงเหมือนเธอเอาแต่งานแล้วเธอไม่กินข้าวฉันจะทำงานอย่างนี้กินไม่กินไม่นอนไม่นอนไม่กินเธอจะทำได้สักกี่มื้อร้อยงานนั้นจะเสร็จมันก็ไม่เสร็จประสาทของเธอไม่พร้อมรับแล้วร่างกายของเธอไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับการงานที่เธอมีจิตใจมุ่งที่จะทำให้เสร็จถูกไหมข้อนี้ชั้นใดเหมือนกันนะการปฏิบัติมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเราจะเอาซะอย่างใดอย่างหนึ่งเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นภาพพระทำไมเราปฏิบัติเราก็ไม่เห็นเหมือนเขาเราต้องเอาให้ได้เราต้องทำให้ได้จับภาพพระให้ได้ไม่มีทางได้ขอยืนยันไม่ได้เจ๊ะแน่นะหลักการปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกปฏิบัติที่ถูกต้องพยายามที่จะทำใจของตนน่ะให้มันรู้สึกมันสบายความสบายคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปสบายใจยังไงใคร่ครวญสิเอาน้อยๆทำใจรู้สึกว่าเออก่อนเราจะเริ่มต้นนั่งเนี่ยดูซิก่อนหน้าเนี้ยเราก็เคยนั่งทำสมาธิไม่ใช่ไม่เคยเราก็พยายามทำสมาธิแต่มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเลยบางครั้งมันก็ดีเกินคาดแต่มันก็เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เห็นไหมเราเห็นความไม่แน่นอนคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นและเวลานี้เราจะยึดถือมันไหมถ้าเรายึดว่าเวลานี้เราจะนั่งทำสมาธิให้ได้ให้เห็นให้สงบให้จับภาพพ่ายจำใสเหมือนอย่างคนอื่นที่เขาทำนั่นคือการที่เราพยายามบังคับให้มันเกิดถูกไหมและถ้าไม่เป็นอย่างที่เราคิดล่ะทุกไหมใจของเธอก็จะหม่นหมองเศร้าหมองทั้งที่ทำทุกครั้งน่ะเราก็ต้องเลิกทำมันก็คือเป็นอนัตตามันก็ต้องหมดไปจบไปไม่ได้อะไรกลับมามันก็หมดไปอย่างนั้นเธอจะทำร้อยครั้งพันครั้งมันก็หมดเท่าๆกับร้อยครั้งพันครั้งแต่สิ่งที่ได้มันได้เฉพาะปัจจุบันไม่ใช่ได้วันในอดีตมันจะทำให้เรามาได้เพียงแต่การที่เรารู้จักฉลาดขึ้นพัฒนาขึ้นจิตใจของเรารู้จักที่จะควบคุมใจตัวเองดีขึ้นต่างหากเรามันเป็นผลดีในปัจจุบันพอมองทางออกไหมว่าเราควรจะต้องไปทำยังไงนะปฏิบัติจงจำไว้ว่าให้เริ่มต้นในความจริงในปัจจุบันในความจริงเอาไว้เสมอว่าเอ้ยเราเคยทำมันก็ไม่เราทำมาต้องเยอะต้องแยะเราก็ทำมาแต่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะอย่าไปยึดถือมันเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆคือเราตั้งใจทำเพื่อความพ้นทุกข์มันมีแล้วหนึ่งข้อความจริงใจสัจจะบารมีมีแล้วสองเราพยายามอดทนต่อสิ่งที่ข่มใจเราบารมีขันติเรามีแล้วเราพยายามตั้งใจจะทำให้ได้สัก5นาทีความเพียรเราเกิดแล้วเป็นวิริยะบารมีแล้วเห็นไหมปัญญาบารมีก็ทำให้เกิดขึ้นว่าเรารู้ว่าเราควรจะคิดพิจารณาอย่างนี้เราจึงจะสามารถทำสมาธิได้ดีหมายถึงเราจะไม่ทำให้มันตึงเกินไป ตั้งใจเกินไปปล่อยให้มันเป็นตามอัธยาศัยของมันได้ก็ได้สงบก็สงบถ้ามันทำได้เราก็จะชอบใจถ้ามันไม่ได้วันนี้ก็ช่างมันเป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได้มีหนเดียวไม่ได้มีครั้งเดียวเดี๋ยวเราก็ทำได้อีกขอให้ความตั้งใจของเธอเรียกว่าสัจจะบารมีมันยังเกิดอยู่อธิษฐานบารมีจะทำเพื่อความไม่อยากกลับมาเกิดอีกมันยังมีหน่วยใจมีไหมมีให้มีอย่างนั้นนะทุกครั้งที่เราตั้งใจทำเราก็รักษาศีลเราไม่คิดอยากจะไปเข็นฆ่าใครลักทรัพย์ของใครไปผิดลูกผิดเมียใครโกหกใครดื่มเหล้าดื่มโซดาเมลัยที่ไหนไม่เอาพอใจมันใคร่ควรอย่างนี้แหละจิตมันจะเริ่มเบาสบายขึ้นพร้อมเราค่อยๆทำค่อยๆนึกถึงภาพพระดูเราเคยนึกถึงภาพพระแล้วชุ่มใจแล้วก็ดูพระไปหลับตาภาวนาพุทธเข้าโทออกพุทธเข้าโทออกไปลมหายใจได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่รู้สึกมันเริ่มตึงแล้วก็ลืมตาดูพิจารณาดูโอ้นี่หากเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเราคงมีความสุขกว่านี้เยอะแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าทรงรู้จักทุกข์รู้จักสิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นทุกข์รู้จักการดับทุกข์รู้จักการรู้ที่จะปฏิบัติยังไงเพื่อการดับทุกข์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถูกไหมเราก็เออพระพุทธเจ้ารู้จักทุกข์ยังไงหนอทรงสอนเราก็ค่อยๆละคิดไปพอคิดไปหลับตาปั๊บพอใจเรานึกถึงพระก็ปรากฏสว่างดีขึ้นอันนี้ไม่ต้องเพ่งเกิดเองภาพพระก็เกิดในใจเราเองพอภาพพระมันเกิดปั๊บเราก็เริ่มภาวนาแล้วต่อจิตก็เริ่มแนบแน่นเกิดปิติเกิดความทรงตัวเกิดทรงเป็นตั้งเป็นจิตมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นภาพพระมีความเปลี่ยนไปสว่างขึ้นพอมันแวบนึงหายปั๊บแล้วก็หายไปแล้วอนิจจังทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงถ้าเรามายึดถึงนี้เราคงต้องทุกข์มันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราตั้งใจอยู่จุดเดียวว่าเราตั้งใจทำความดีเพื่อนิพพานพอทิ้งปั๊บกลับมาใหม่เห็นพระใหม่พระปรากฏขึ้นมาใหม่จิตแล้วก็จับภาพพระต่อไปเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าทำแบบมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติแบบเป็นกลางๆไม่ตั้งใจเกินไปเคร่งเครียดเกินไปหวังผลเกินไปคิดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกินไปแต่เราตั้งใจทำความดีเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราตั้งใจความดีความดีจะต้องปรากฏต่อเราฉันก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละฉันก็รู้เอาผลยากรู้แต่พูดหมดเวลาแต่เราจะฝืนอะไรฝืนไม่ได้นี่มันโลกมนุษย์ไม่ใช่สวรรค์ถ้าเธอไปสวรรค์กับฉันนั้นฉันจะมานั่งเทศน์ให้เธอฟังอารมณ์ใจพวกเธออย่างนี้ก็จะไม่ปรากฏมีเราก็รู้ว่าอารมณ์ใจของเธอเป็นยังไงเราจะดันทุนลังพูดไปก็เท่านั้นแหละเราก็ทราบนะไม่ใช่ไม่รู้นะเราไม่พยายามฝืนความจริงหรอกแต่เพียงต้องทำหน้าที่ของเราให้ครบในสิ่งที่เราตั้งใจทำถึงมันจะไม่มีผลก็ไม่มีผลก็ช่างหัวมันเป็นไรแต่ความตั้งใจของเราไม่ได้เสียผลเห็นไหมเราไม่ได้ย่อหย่อนจากความตั้งใจที่เรามีในความเมตตาของเราแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดไปเถอะวันนี้ไม่รู้เรื่องมันก็อยู่ในเทปปีหน้าปีนู้นถ้าเทปมันไม่พังเผื่อฟุกเปิดเจงก็อาจจะรู้สึกคิดอะไรได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีฉันก็คิดอย่างนั้นบางครั้งฉันก็รู้ว่าเธอโปร่งพร้อมฉันขาดอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ชวนเธอทำบุญถ้าฉันชวนเธอทำบุญตั้งแต่ก่อนกรรมฐานเธอจะดีกว่านี้อีกเยอะ ก็ทราบก็เลยชวนเธอทำบุญซะเลยนะเราเนี่ยยินดีกับการที่เขาตั้งใจสร้างพระ30ศอกฉันถือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมีพุทธประสงค์และหลวงพ่อท่านก็สร้างตามพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้สร้างมาเวลานี้พระ30ศอกเสื่อมโทรมมาก่อนนี้เคยปิดทองสมัยหลวงพ่อนะปิดทองคำแล้วมันก็ปิดตอนช่วงนั้นคือปูนเนี่ยมันยังแห้งไม่พอความเค็มของปูนมันมีอยู่ช่างเวลาถ้าเขาทำเสร็จปั๊บก็ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างถูกไหมจะทำไม่เททำปูนเสร็จแล้วก็ทาสีแล้วก็ทิ้งนั้นสักปีสองปีคนที่เขาให้เงินมาอย่างเนี้ยจะรู้สึกชุ่มชื่นใจยังไงมันไม่เสร็จอ่ะก็ทำให้เสร็จอ่ะปิดทองปิดไปไม่นานหรอกไม่กี่ปีหรอกมันก็ร่อนออกหมดก็ต้องเปลี่ยนในการใช้สีทองทาแทนใช่ไหมก็จะไปศึกษาเอาที่มันดีที่สุดที่คงทนที่สุดอะที่สามารถแล้วมันไม่ลอกง่ายๆแล้วก็ดีจนถึงวันนี้ถึงจะน้ำจะท่วมมันก็ไม่ได้เป็นเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าท่านเคยปิดทองคำไว้เราก็เลยเห็นว่าควรจะได้ปิดทองคำเหมือนที่ท่านตั้งใจทำถ้าปิดตอนเนี้ยจะอยู่ได้นานเพราะหนึ่งปูนมันมีสภาพที่คายเค็มหมดแล้ว2ผิวที่เขาฉาบไว้เนี่ยคือเขาฉาบไว้อย่างดีแล้วถ้าทาสีปิดทองใหม่ทองจะขึ้นมากเลยและจะอยู่คงทนนานอีกหลายสิบปีเหมือนกับเราได้สร้างพระ30ศอกเหมือนกันแล้วก็เราได้เป็นผู้ที่ตั้งใจสร้างพระ30ศอกเหมือนกันนะจะได้เป็นอะไรสถานที่ที่หลวงพ่อท่านเคยทำเอาไว้สร้างเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์นะเพื่อเป็นบุญกุศลของคนทุกคนที่เราทำนะเราทำเวลานี้เราก็เป็นบุญใหญ่ของเราวันแรกเลยแหละสาธุจะกลับในเวรรับก็เอาทองคำที่พวกเธอให้มาบ้างแล้วก็เอาเงินที่เธอให้มาไปซื้อทองคำบ้างนะที่มันไม่พอก็ไปยืมเข้ามาซื้อก่อนซื้อไปก่อนซื้อทองคำไปก่อนให้เขาไปตีมาแล้วแล้วก็ดูแผ่นทองคำที่เขาตีแล้วว่าเป็นทองเนียนมากนะเนื้อทองเนียนแล้วก็หนาดีเห็นทีจะปิดทองคราวนี้สมใจนะใส่นะจ๊ะวัฒนาสาธุดีก็มีที่ต้องไปจ่ายเขาก็คือค่าตีทองบาทละ2,000นะค่าตีเขานะแล้วก็ช่างที่เขาจะปิดทองเนี่ยวัฒนาสาธุเขาคิด40,000 บาทถูกมากเลยค่าช่างปิดทองเขาส่วนค่าทองแล้วก็ซื้อมาหลายบาทแล้วล่ะแล้วก็ยืมคนอื่นเข้าไปจ่ายก่อนยืมเข้าไปจ่ายมาสนาสาธุนะเพราะเขากลัวทองมันจะขึ้นจ่าปิดทองพระจ่ายยินดีจ่ามาสนาสาธุดีจ่าดีโดยมาสนานะขอมีมากมีผลเลยๆนะจ๊ะไม่น่าพลาดเลยเราชวนซะก่อนซะก็ดีอ่ะจะได้ทำให้เธอปฏิบัติสบายขึ้นทำในที่ที่ส่งกุศลกันนะจ้ะมาสนาจ้ะบุญเป็นของสำคัญนะตั้งใจทำแล้วก็มีคาถาบทหนึ่งนะฉันก็บอกเมื่อคราวที่แล้วแต่ฉันก็ไม่ได้บอกเปล่าฉันก็ต้องพิสูจน์ในสิ่งที่บอกว่ามีผลหรือเปล่า เอ้ยเราบอกส่งเดชมันสวยเหมือนกันนะเราจะนานะจ๊ะความสุขมรรคผลนิพพานนะลอยๆนะไอ้คาถาก็ใช้ปัดอุปสรรคในบทคาถาเงินล้านบทแรกนั่นแหละนะพรหมาจะมหาเทวานะสัพเพยัคขาปรายันตินั่นแหละเราก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันเอ้เราพูดไปเดี๋ยวเขาทำไม่เป็นผลล่ะเดี๋ยวเขามาว่าเราภายหลังเอานะเราก็ต้องทำแล้วก็ทำก็รู้สึกว่าที่สังเกตเห็นชัดๆยังไงว่ารอบตัวเราเนี่ยมันจะโปร่งเรารู้สึกมันโปร่งๆไม่ถูกบีบคั้นอึดอัดเวลาเราเดินทางแล้วก็จะท่องไปแล้วก็บอกเทวดาต่อให้รถมันจะติดยังไงฮะแต่ใจเรารู้สึกมันโปร่งสบายมันไปได้ปัดๆๆๆไปได้ไปได้แล้วก็ลองดูทำอะไรถ้าอกุศลกรรมจะเข้ามาปั๊บเราก็ท่องเรารู้นี่อกุศลจะเกิดแล้วเราก็ท่องคาถาขอบารมีท่านสงเคราะห์คุ้มครองนะเออมันก็ปัดไปรอดไปได้แปลกแต่จริงคาถาของท่านมีผลจริงๆบอกกับเธอเมื่อเดือนที่แล้วนั่นแหละลองให้ก็ลองดูเดี๋ยวเราพูดไปไม่มีผลนี่ยุ่งเหมือนกันลองใช้ดูฉันท่องท่อนเดียวท่อนแรกอันเนี่ยท่องท่อนเดียวฉันถือเอาความเมตตาของเทวดาทั้งหลายที่ฉันมีจิตใจเมตตาแต่ผู้ที่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบฉันคงไม่ทำให้คนประพฤติดีตั้งใจปฏิบัติชอบเดือดร้อนคงจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคออกไปซะท่องไปเธอก็ไปใช้นะจะไปติดต่อการงานจะทำอะไรถ้ามันรู้สึกมันมีอุปสรรคกลัวว่าจะเกิดอุปสรรคท่องไปเถอะแล้วมันจะรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคได้ก็จะผ่านไปได้ที่ส่งกุศลกันนะตั้งใจอิทังบุญยะพลังผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วณโอกาสนี้ขอทิศส่งกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันได้เทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวัคขาโตพระควัตตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโอทนาทุกคนนะ